Tere kõigile Kuku Raadio kuulajatele, teiseks tere saatekülalisele, tere Ardo Ranvares.
Tere.
Saatejuht on Tiia Rööp. Ma ei tea, kuidas sind tutvustada. Kas öelda lihtsalt helilooja, öelda teatri- ja filmimuusika kirjutaja, öelda lavastaja, öelda näitleja?
No, lavastaja vast kõige vähem, aga kõik muu on vastab tõele.
Tänases kontekstis me küll räägime sinuga kui heliloojaga, peaasjalikult.
Jah.
Esimene põhjus, miks me stuudios kokku saime, miks me räägime, on see, et sellel laupäeval 16. novembril esietendub Vanemuise suures majas teatri Epopöa, võib isegi öelda, mille pealkiri on üsna lühike, meeldejääv, lööv, selleks pealkirjaks on vee. Lavastab Ain Mäeots seda ja Ain Mäeots käis saates külas 24. oktoobril, nii et kellel see Vanemuise veerand jäi kuulamata, siis seda on võimalik järel kuulata. Aga räägime nüüd veest teise nurgalt, kui me lavastajaga rääkisime. Sellel lavastusel on kolm heliloojat. Sina, Ardo Ranvares, Tauno Ants ja Lesni Laasner. Vaatusi on kaks. Kuidas te ära jagasite? Oleks kolm vaatust, oleks väga lihtne.
Jah, ma olen selles protsessis päris algusest peale olnud ja tegelikult on väga tore näha, kuidas ühest ideest kasvab täis mahus lavastus, muusikaline lavastus. Ja minu mõelest alguses oli küll idee kolm vaatust teha. Kui ma ei eksi, siis oli nii, et esimene vaatus Vanemuise sünni aegadest kuni ilmasõjani, teise ilmasõjani, siis sõjajärgne aeg kuni tänapäev. Tänapäev oleks jäänud vahele, sest sellest on nagu piinlik ise rääkida. Ja kolmas siis oleks olnud tulevikust. Kui ma nüüd väga metsa ei pane, siis mingi hetk ilmselt saadi aru, et see oleks mitme õhtu pikkune lavastus, et siis otsustati see lõpuots teha nagu epiloogina ja panna ta sinna teise vaatuse lõppu.
Ikkagi sa ei vastanud küsimusele, kuidas te kolm meest oma vahel ära jagasite, kes kuhu, mille valmis teeb ja, muusikaliselt?
Eks see oli lavastaja soov või nägemus, et Tauno Ants võtaks enda kanda esimese vaatuse, mina teise vaatuse ja Lesli siis epiloogi. Ja minu õlgadele jäi siis just nimelt see sõjajärgne aeg, mis on ääretult põnev mu meelest alates sellisest väga nüridast nõukogude propagandast kuni seal teatri uuenduseni ja proge rocki tulekuni ja kuni sellise folkloorse hingestatud maailma sisenemiseni teatrisse, nii et seal oli väga lai mängumaa minu jaoks. Näiteks teine vaatus algab kohe nii nimetatud punaooperi stseeniga. Aupo Ilves kirjutas täiesti adekvaatse teksti ja ma üritasin sellesse ülesandesse sisse elada täie tõsidusega, et teha üks tõsiselt võetav propaganda stseen mingist kujuteldavast punaooperist. Ja see oli ainus võimalus, sest et seda, kui oleks hakanud kuidagi naeruvääristamine kohe esimesest noodist alates või tegema mingit paroodiat või mingit sellist altuurat, siis see ei hakkaks tööle. Et seal tuli kuidagi sellesse aega ja situatsiooni sisse elada ja ma arvan, et see huumor tuleb välja mingil teisel tasandil ja kindlasti ka lavastuslikul tasandil, sest seal on noh, omad vimkad veel, mida trupp lisab, mida Ain lisab. Aga ütleme puht muusikaliselt, noh, ta üritab olla ikkagi oma ajastu laps ja see on nii nagu, ütleme, hea näitleja võib mängida ju mida iganes, näiteks telefoniraamatut, nagu mulle lavakoolis õpetati või nagu Miljuti Moskvas nägin ühte suurepärast vene näitlejat, kes kehastas hiilgavalt Konstantin Pätsi, mis noh, esmapilgul tundub selline peaaegu oksüümoron. Ehk siis, kui sellesse situatsiooni sisse elada, on võimalik täiesti sellelt platformilt lähtuvalt midagi luua. Kusjuures seda teist vaatust tekstina olemas ei olnud. Tähendab, esimene vaatus oli Loone otsa poolt olemas, teine oli mingi visandina, aga põhimõtteliselt ma sain aru nii, et see kujunes välja nii, et minult telliti need lood ja sinna ümber ehitati siis see teine vaatus.
Me teame laule, mis on kirjutatud ühe teise või kolmanda lavastuse jaoks ja mis on hakanud elama iseseisvat elu. Kas sa julged prognoosida, kas ka selle lavastuse vee puhul võiks olla mõni selline muusikapala, mõni selline laul, mis jääbki eraldi iseseisva lauluna meie mälusse?
Täiesti võib olla, näiteks Tauno Ants on kirjutanud suure mõnuga sellist operetlikku meloodikat ja mina olen teinud midagi sinna suunda, mida näiteks Anne Maasik omal ajal laulis, et selles võtmes. Kuigi mul on rohkem siiski instrumentaalmuusika, nii et võib-olla laulu sellist väga nagu ei maksaks oodata või ta ei ole, ütleme, selline minu jaoks, ta ei ole ikkagi lavastus lauludega, et ta on nagu draama lavastus muusikaga või muusikaline draama lavastus, et seal on ka instrumentaal muusikal väga suur osakaal, eriti teises vaatuses ja eriti ka päris lõpus, nagu ma olen aru saanud, kuigi ma ei ole seda ei näinud ega kuulnud.
kindlasti on laulul, aga seda siis teissorti laulul, väga suur osakaal selles lavastuses, mis esietendub 19. augustil. See on ooper Põrgupõhja uus vanapagan. See on sinu esimene täispikk ooper.
Jah, nii on, et ma olen kirjutanud ühe kammerooperi ja võib-olla veel mõningaid katsetusi, aga täismahus ooper on see nüüd tõesti esimene, jah.
Miks Põrgupõhja uus vanapagan?
Jah, no tegelikult, et seda tausta lahti rääkida peaks tõesti võtma mitu seda veerandit. Ja, aga ma püüan lühidalt, et tegelikult ma sain algimpulsi 5 aastat tagasi, kui konkureeriv operiteater tegi avaliku konkursi. Tähendab, see ei olnud avalik, vaid see oli mõeldud Heliloote liidu liikmetele. Ja ma ei leidnud materjali ja ma ei osalenud sel konkursil. Aga see jäi mind kuidagi vaevama ja kui see konkurs oli juba läbi, siis järsku mul plahvatas, et aga meil on ju olemas hiilgav materjal, see on Tammsaare Põrgupõhja uus vanapagan. Ja nii kui ma selle mõtte peale tulin, ma saan aru, et see midagi paremat Eesti kirjandusloost leida ooperi libretoks, mina ei suuda ette kujutada. Sest seal on olemas niivõrd mitmed kihid ja selles on ka selline midagi üle loomulikku või lausa muinasjutulist, mis on just selline muusika abil väljendatav, väga tänuväärne materjal. Samast on ääretult aktuaalne. Tammsaare on üldse mulle tundub praegu sellist renessantsi tegemas.
Praegu, kui me juttu räägime, on novembrikuu. Augustis on esietendus Põrgupõhja uuel vanapaganal. On sul ooper valmis viimase noodini?
Ei ole valmis.
Kaugele sa oled?
Ma olen kolmanda vaatuse teise pildi juures. Jäänud on veel mõned pildid ja pean tunnistama, et see on olnud üks hiiglama maevarikas protsess. Ja kui ma ütlesin, 5 aastat tagasi see idee sündis, siis ma ei leidnud ka libretisti kohe. Ja lõpuks, kui libretto valmis sai, Kristi Klopets, kes elab Berliinis, saatuse tahtel kohtusime Komische Operis Berliinis, kirjutas hiilgava libretto, siis läks veel umbes 1,5 aastat, et jõuda siia, kus ma praegu olen. Ja on veel minna, et see on titaanlik ettevõtmine. Ma arvan, et mingi naiivsus minus võttis selle ette, sest vastasel juhul ma ei oleks julgenud seda nii suurt mahtu ette võtta nii lühikse ajaga.
Põrgupõhja uue vanapagana lavastaja on soomlane Vilpu Kiljunen. Tema nimi ei ole Eesti teatripublikule väga koduselt tuttav. Palun, äkki sa iseloomustaksid teda?
Jah, ma arvan, et ooperi eluga kursis olev inimene siiski teab tema nime. Sest ta lavastas Estonias mõni aastat tagasi Kardillaki nimelise ooperi, mis oli väga hästi tehtud. Aga kuidas Vilpu nüüd meeskonda sattus? No minu arusaam asjast on see, et meil Eestis ei ole professionaalsed ooperi lavastajaid. Nii kurb kui seda öelda ei ole. Ja minu jaoks on see latt ikkagi väga kõrgel, et mind ei rahulda see, kui draama lavastaja hakkab ooperit lavastama. Sest seal tuleb tunda partituuri, see on niivõrd oluline aspekt. Ja siis juhtuski nii, et ma kohtusin Soomes ühe vanakooli heliloojaga, kes on kirjutanud 5 ooperit, tema nimi on Kalevi Aho, konsulteerisin temaga kõigepealt üldse, kuidas kirjutada ooperit, sest ega meil Eestis ei ole seda traditsiooni võrreldes näiteks Soomega, kus iga aasta esietendub mitu algupärast ooperit ja nii juba 100 aastat järjest. Ja muu hulgas küsisin, et kas ta soovitaks mulle ka mõne lavastaja. Et ütles mulle 2 nime, üks nendest oli see sama Vilpu Kiljunen. Ja kui ma siis vanemusesse selle informatsiooniga tulin, siis üsna ruttu läks ka asi nii, et Vilpu on nüüd meiega ja mul on tohutu hea meel selle üle. Ja mul on väga suured ootused, sest et kui lavastaja oleks, ütleme, oletame rootslane, lätlane või venelane, noh, ma mõtlen lähi naabreid, ma ei tunnetaks, et see lavastaja saaks nii hästi aru nendest allhoovustest, mis Tammsaare sinna teose sisse on pannud sellistest soome-ugri allhoovustest. Küll aga soomlane saab sest väga hästi aru, kuni sinna mani välja, et need sõnamängud, kui seal öeldakse, et sul ei ole hinge, pidades silmas siis, et hinge ei ole hingekirjas, siis tuleb välja, et soomekeeles need sõnamängud on üks ühele täpselt samasugused. Ehk siis need naljad ja see tasand jõuab talle väga hästi kohale. Plus, et väidetavalt veel 3000 aastat tagasi olime me üks ja sama rahvas. Ja kuidagi mul on hästi hää tunne, et see, mida Vilpu koos kunstnik Iirermeliiniga on nüüd välja pakkunud, see, mida ma olen kuulnud ja näinud, toetab seda, mida mina olen mõelnud, mis on ääretult suur pluss, sest et on alati ka oht, et lavastaja kunstnik teevad midagi muud. Et noh, ütleme, seda võib teha kunagi tulevikus, et tegevus toimub näiteks kuu peal või kuskil vangilaagris, aga seekord ikkagi nemad aktsepteerivad ka seda, mida mina olen mõelnud ja mina aktsepteerin loomulikult seda, mida Tammsaare on mõelnud. ja see kõik kokku peaks töötama terviku huvides, ma usun küll.
Saate lõpetuseks on meil erakordne võimalus kuulata katkendit ooperi Põrgupõhja uus vanapagan esimesest vaatusest. Suur tänu saate külalisele, aitäh helilooja Ardo Ranvares vestluse eest ja stuudiosse külla tulemast. Raadiokuulajatele soovime meelde jäävaid teatrielamusi ja jälle kohtumiseni nädala pärast.